Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan. Emisija Čitač 5. januara proslavila je godinu dana postojanja. I u 2017. godini nastavljamo u duhu dobrih knjiga i priča o autorima iz celog sveta i njihovim delima. Pozdravljam vas, Dragana Kovačević. A danas govorimo o remek delu hispanoameričkog buma Tri tužna tigra Guillerma Cabrera Infantea. Izdavač je Geopoetika. Prvi put u prevodu na srpski jezik, a pola veka nakon objavljivanja čitamo roman kubanskog autora Infantea. Druga tema kojom se bavimo u emisiji Čitač je poezija velikog poljskog autora Andrzeja Burse. Povelja iz Kraljeva objavila njegovu zbirku Dželat bez maske. Andrzej Bursa, rođen 1932. umro 1957. pesnik, prozaista, dramaturg i novinar. Predstavnik je generacije Savremenost koja je snažno uticala na generacije književnika u Poljskoj. O Andrzeju Bursi razgovaramo sa prevodiocem sa poljskog Milicom Markić. A sad sledi potom i priča Jelene Žugić o odnosima između grada, tela i pisanja. Guillermo Cabrera Infante rođen je na Kubi 1929. godine, a umro u Londonu 2005. Dobitnik je između ostalih i ugledne književne nagrade Cervantes. Studirao je novinarstvo u Havani, pisao filmsku kritiku, a 60. godina odlazi u Brisel kao kubanski kulturni ataše. Udaljava se od kubanskog režima i od 1965. živi u egzilu, prvo u Madridu, a potom sve do smrti u Londonu. Pisao je romane, priče, eseje, autori filmskih scenarija. Zahvaljujući prevodiocima Branku Andžiću, Ljiljani Popović Andžić, možemo da uživamo u vrhunskoj latinoameričkoj književnosti. O romanu Tri tužna tigra razgovarat ćemo sa glavnim urednikom u Geopoetici Vladislavom Bajcem, koji je inače i objavio ovaj roman.
Reći o autoru Guillermu Cabrera Infanteu, čiji smo mi knjigu pre 10 godina objavili, knjiga o gradovima, koja je u stvari bila uvod u našu ediciju Pisac i grad. I da nismo puno knjiga objavili, ali ovaj uvod ima smisla. Zato što smo pažljivo birali ko je autor o kom gradu. O svakom gradu imate stotinu knjiga, ali smo birali specifične autore. I simbolički gledano sad vidimo koliko smo bili u pravu, što smo počeli sa knjigom koja je govorila o više gradova i imala ovo u naslovu knjiga o gradovima, a ne pojedinačni grad, a posle smo išli, ali u pojedinačni, zato što je ta knjiga simbolička i taj autor zaista i tada zapravo, a sad post festum to smijem da tvrdim, predstavljao simbol onoga što smo hteli tom edicijom da kažemo i vrlo malo knjiga zato i objavili čekajući da naiđu prave. I naići će. On je verovatno kubanski pisac broj 1. Kada smo knjigu o gradovima prevodili, potpisali smo je da je prevedena sa španskog, jer je to tada i urađeno sa španskog i uradila je Ljiljana Popović-Andžić. A ta knjiga je govorila o Buenos Airesu i Londonu, zato što je to bio deo Infanteove biografije. Ali ja ću izvući samo nekoliko rečenica o njemu da vas podsjetim ko je, pošto je on vrlo zanimljiv ličnost. On je, dakle, savremenik kubanske revolucije, Fidela Castra, čovjek koji je učestvovao u toj revoluciji, intelektualac, vjerojatno broj jedan, koji je vremenom postao urednik raznih časopisa, čini mi se čak i kinoteke, nekih vizualnih institucija, potom se dao u diplomatiju i bio ataše za kulturu kubanske ambasade u Briselu, Potom je bio u Španiji i onda 20 poslednjih godina proveo u Londonu gde je i umro. E, ta u stvari podeljenost njegove ličnosti na polovinu života u kojoj je dao Kubi i veri u levičarsku i komunističku misao i druga polovina u kojoj je otišao na drugu stranu, prestao da biva Castrov sledbenik, to otvoreno izrekao, zbog toga i platio i postao zapravo isterani intelektualac iz sopstvene kulture. Otud je pri povratku jedne prilike, kad mu je majka umrla na Kubu, zapravo definisao taj svoj odnos prema otadžbini i otišao prvo u Španiju, u egzil i u London. On je čudne stvari radio, različite. On je pod pseudonimom između ostalog bio i scenarista filma Vanishing Point iz 71. koji je bio jedan od revolucionarnih filmova tog doba. Družio se sa različitim svetom, napisao je jednu knjigu koja je poznata, pošto se sastoji iz političkih eseja, Moja Kuba, i to je u istoriji eseistike latinoameričkog sveta izuzetno važna knjiga. Ova knjiga ima elemente i Ulisa i Finneganovog bdenja, i to ću probati malo da objasnim, ne preterano, zato što je verovatno, pošto je nastala 62. 3. 4. objavljena zapravo 66. Kobajagi, međutim, čekala je 3 godine da bude zvanično objavljena, jer je prvobitno imala jedan drugi naslov i predstavljala jednu vrstu prekretnice u literaturi i pomoći ću vam u sećanju, to je jedno slično vreme kada je Julio Cortázar objavio Školice i kada kreće latinoamerički bun sa i 100 godina sa moći Marquesom i ostalim latinoameričkim velikanima od Ljose pa nadalje. Ali on u ovoj knjizi nešto drugo uradio. Verovatno je sažeo sve ono što se zovu sećanja na tu lepotu zemlje u koju se nije vratio. Ja sam pročitao neke kritike ljudi koji su bili Kubanci i koji su svi reagovali na tu knjigu intelektualci, ali kada je objavljena, kao to prekrasno sećanje na to vreme, naravno onih koji su živeli to doba, i verovatno želju na povratak u to sećanje, ali je, dakle, ostavio druge knjige za tu političku priču. Ovde je otišao mnogo dalje od onoga što se, na primjer, može videti u knjizi o gradovima. On je, na primjer, jedan od ljudi koji se družio sa Georgeom Harrisonom, sa Beatlesima, znao je mnogo šta o modernom životu Evrope, van Havane, i osetio se kao čovjek koji je savremenik toj Evropi. I ja pamtim čak i stalno to sebi ponavljam, vraćam se na knjigu o gradovima, da je jedan od najkraćih, najsažetijih, najtačnijih opisa, ali suštinskih opisa tog čudnog Johna Lennona napravio jedan Infante, čovjek koji nije Britanac, čovjek koji nije iz tog bliskog geografskog sveta, ali je to i pokazatelj koliko su se zapravo dobro poznavali. Ova knjiga je sva sreća na tragu Cortázarove Školice u tom smislu što ne zastrašuje, ako ću delić posvetiti jeziku, ne zastrašuje u tom smislu što se treba bojati da li čitati ovu knjigu kada pričamo o razumevanju i nerazumevanju teksta. I za Školice se sjećam kada se pripremao teren za objavljivanje i na engleskom, i na francuskom, i na srpskom, da je taj strah vladao, onda smo vidjeli da se čita knjiga, neću reći lako, ali zdušno, i možda je pominjem zato što je ona po nekom profilu najsličnija možda ovoj knjizi, s tom razlikom što Školice govore o Parizu i Buenos Airesu slično vremena. Obe knjige su, ne zaboravimo, izašle tako reći iste godine, ne baš, ali to je identičan period pojavljivanja u javnosti ili sličan, kada su, dakle, odražavale jedan duh koji je bio važan, a u suštini bio modernistički, pa se Cortázar bavio najviše džezom, a ovde, kao lažna istina Kube, je kabare i nešto što je slično proizišlo iz toga. A u stvari knjiga ima svoju neku liniju i glavne junake, međutim, pošto je toliko obimna i ima tolike ekskurzije, ona zapravo sebi mogla možda stilski ili kompozicijno da dozvoli slobodu tekst autoru da se poigrava svim i svačima, naročito jezikom. jezički eksperiment u ovoj knjizi je jači od Kortasara, kad smo se već krenuli u ovu paralelu, do te mere da se u jednom trenutku zapitate šta sad ovo, ali kada se čita i kontinuitet zakači u čitanju, onda se vidi zašto su te ekskurzije tu. To jeste jedan obaž domovini i obaž jeziku pre svega. I otud smo po prvi put, naravno s razlogom, potpisali ovaj prevod kao prevod sa kubanskog. Branko Andžić vrlo zdušno u tome što ne zovemo predgovor, nego uputstvo za čitanje, objašnjava konkretno zapravo tim lokalnim dijalektima, ne samo kubanskog, nego lokalnim dijalektima unutar Havane kao grada, sa kojim su se izborili njih dvoje fantastično, tražeći u onoj formuli kada prevodilac radi da li će ostati bliže originalu ili tražiti paralele u jeziku na koji se prevodi, opredelili su se za ovo drugo i mislim da je to dobro. Ono što, čega se nismo mogli osloboditi koliko god smo želeli, jer smo pratili najbolje prevode na strane jezike, od kojih je 90% ne baš dobrih, a onda ima nekoliko koji su odlični, i ti najbolji su sadržavali ono što smo mi stavili u ovu knjigu, i da se prosto ne uplašite, ne mora se čitati. Knjiga je zbog ne ovih lingvističkih razloga, nego zbog podataka o realnom neznanju, o kulturi onoga doba Kube, sadrži nekih 700 fusnota. Ovo što se dogodilo sa ovom knjigom je jedna vrsta ipak revolucije u pisanju romana ili nečega što se drugačije moglo zvati. Tu ima i objašnjenje o tome da kada se pojavila Ekova teorija otvorenog dela, da se onda ovakav roman i ovaj roman mogao zvati antiromanom, metaromanom i romanom rekom, otvorenim i tako dalje i tako dalje. Ali definicija u suštini nije važna. Važno je da Infante pokušavao da objasni da, što se meni lično izuzetno dopada, da su i ovako ozbiljne stvari kojima se bavio u knjizi zapravo bile takođe predmet šale, da je on hteo takođe da demistifikuje sve svoje kolege koji su se u tom dobu bavile tako ozbiljno tim što su hteli da kažu šta Latinska Amerika jeste i šta ti jezici mogu da ponude, a on je nekako lomio to ogledalo, ne priznajući sve te krave književnosti i verovatno se zato samo ironično ophodio i prema onome što je on radio.
Cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó milongo. Cuando se va de casa, qué triste me pongo. estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda relinda, que me echó mi lombo y mi rompo. Esa negra linda relinda, que me echó mi lombo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el portero.
Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
U prethodnom segmentu čuli smo Vladislava Bajca, koji govori o romanu Tri tužna tigra. Inače, roman Tri tužna tigra prati svojevrsni uvod koji je napisao Branko Andžić, prevodilac, neku vrstu uputstva kako čitati knjigu. Sam autor Guillermo Cabrera Infante je govorio: ako ima ljudi koji mogu da čitaju ono što pišem i da se pritom zabavljaju zajedno sa mnom, raduje me da to podelimo. A Branko Andžić je sa zadovoljstvom dočekao objavljivanje romana Tri tužna tigra.
Uz pomoć moje supruge uradili smo jedan masohistički posao koji pametni ljudi koji se ne prihvataju. Preveli smo jedan od za mene najveći latinsko-američki roman svih vremena, Tri tužna tigra Guillerma Cabrera Infantea. To je jedan festival jezika i više slojnosti. Samo da kažem da knjiga ima preko 400 fusnota i da je zaista jedan Don Kihot 20-vekovne literature. I ja mislim zaista da kod nas, gde se toliko čita latinoamerička literatura i gde se svojevremeno učinio taj plemeniti nikad ponovljeni napor zajedničkog izdanja 10 velikih latinoameričkih romana, u to vreme zaista niko od nas nije imao dovoljno ni znanja, ni strpljenja, ni snage da uradi, da se uhvati u koštac sa takvim stvarima. Ta knjiga nije prevedena na mnogo jezika, na glavne jezike jeste, i ja mislim da će bez lažne neskromnosti, ali takođe i ne preuveličavajući stvar, mislim da će naša verzija biti na nivou boljih prevoda te knjige, koja je neprikosnoveno jedna od najvećih knjiga napisanih na španskom jeziku.
Si quieres gozar, sa nama.
U emisiji Čitač danas govorimo o poeziji Anžeja Burse, tačnije o knjizi Dželat bez maske, koju bi javila Kraljevačka povelja nedavno, a samom u studiji Milica Markić koja je prevela ovu knjigu. E sad, interesantno je, dok smo pričali, rekli ste mi da je vaš prvi prevod upravo bio Bursa. Sudbonosno nekako ste vezani za mnoge autore koje ste prevodili, poput Burse, Varge, Olge Tokarčuk. To su vaši omiljeni pisci i dosta ste njihovih knjiga preveli. Pa evo, podsjetite nas u stvari na taj prvi prevod.
Prvi prevod je izašao 1997. godine. Tako da praktično ove godine će mi biti već 20 godina kako se bavim književnim prevođenjem. Za mene je to bila velika radost. To je bila pripovetka Aždaja i objavljena je u književnim novinama. Trebalo je dakle da prođe određen broj godina da bi Anžej Bursa se ponovo pojavio. Drugi put kada je objavljen kod nas je reč o njegovom romanu Kako sam ubio svoju tetku, o tome smo
već govorili.
To je u izdavačkoj kući Kornet 2011. A za ovu zbirku Dželat bez maske, ona ima neku svoju isto čudnu sudbinu, da je čekala na objavljivanje 14 godina. Zapravo trebalo je da bude objavljena još 2003. Jeste, u Kovu Vršac. Međutim, iz nekih razloga nije objavljena i trebalo je valjda tako i da se desi. I moram opet da naglasim da, zahvaljujući pesniku Radetu Tanasijeviću, koji je imao sluha i koji nije izgubio strpljenje da me stalno podsjeća na tog Bursu, da njega ipak vredi ponuditi, inače bih ja ostavila, odustala. Da.
A interesantno je također da ste upravo za ovu knjigu o kojoj danas govorimo, Dželat bez maske, bili predloženi za nagradu Miloš Đurić, znači dobili ste pohvalu za prevod, jer vrlo je složen prevod, moram reći.
Jeste, i mislim da to je neobično, jer sam očekivala, ako bih i dobila nagradu, da će to biti za prozu.
Da, obično tako bude.
Jer ovo praktično je, da kažem šta, ovo je druga zbirka poezije. Prvi moj prevod poezije je bio 2003. Jovan Pavle II. Rimski triptih, ali to je izašlo u Beogradskoj nadbiskupiji, tako da nije imao toliko neki odjek. Ovo je praktično druga zbirka poezije.
Anže Bursa je interesantan, da kažemo, književnik i umetnik. Kratko je živeo, znači rođen 32. umro 1957. I za tih tri godine u stvari stvaralo, što od 54. kada je objavio prvu zbirku pesama pa do smrti, objavio je prozu, poeziju, i to je bilo u stvari sasvim dovoljno da ga kasnije generacije prepoznaju kao jednog važnog umetnika i književnika, i on je postao u stvari neki idol generacija koje su došle posle njega. Evo, nešto malo da podsjetimo slušalce na tu njegovu biografiju, bila je takođe zanimljiva, kao i taj kratak život koji je ostavio dosta traga u poljskoj književnosti.
Da, Bursa je nesumnjivo kultni pesnik u Poljskoj. I uvek sam se pitala zbog čega kod nas ga niko nije prevodio. Kažem, sporadično on jeste prevođen, mislim da je u književnoj reči objavljen, neki drugi prevodioci su, ali to su bili samo pojedinačni pokušaj. Bursa je veoma važan pesnik za ne samo za ondašnju poljsku generaciju, nego i danas. I njegova ličnost je prosto ovijena nekakvim kultom. Njega zovu poljskim Jamesom Deanom, jer to što je on uspeo da izgrca iz sebe taj krik, taj glas otpora, glas bunta protiv tog staljinističkog života koji ih je tlačio. To je bio život u to vreme, značio je uspešan život, značio je voditi neku piljarsku činovničku karijeru. Vidiš i sama da se u ovim svim pesmama on žestoko protiv toga...
Protiv svega toga bori, i birokratije, i povlašćenih pisaca i pesnika, da kažem.
Ali je interesantno to u njegovoj biografiji, da je on je rođen u veoma uglednoj krakovskoj porodici. Njegov otac je bio pedagog i polonista, majka mu je bila i polonista, helenistiku i romanistiku. Završio rođen je baš blizu obale Visle, preko puta Vavela. I iako su tada, znači on je bio dosta kontroverzna ličnost, što se vidi po njegove poeziji, pisali su da je štićenik popravnik domova, a zapravo je poticao iz vrlo, vrlo ugledne porodice
upravo
intelektualaca.
Upravo zato njegovog buntovništa, da kažemo. On je brutalan, ciničan u toj svojoj poeziji i u književnosti takođe. E sad, postoji ona jedna priča da svi koji umru mladi postanu neka vrsta mita, ali kod njega je to bilo sa razlogom, jer on je pripadao, nismo rekli, ovoj generaciji, da kažem, ukletih pesnika.
Generacija ukletih pesnika ili zovu ih još kaskaderi poljske književnosti. Toj generaciji pripadao je i Miron Bjeloševski, Stanislav Grohovjak, Halina Pošvjatovska, Edvard Stahura. Bilo je, interesantno je da je nagradu koja je dobila naziv po Andžiju Bursi, dobio drugi ukleti pesnik Rafal Vojaček.
Koji je
bio samoubica, isto kao što je Edvard Stahura bio samoubica. Eto, to su...
Znači, nagrada Bursena postoji za mlade pesnike.
Da, 67. Ustanovljena, ustanovila je neka pesnička grupa Barbarus.
Nismo još samo pomenuli vezano za njegovo stvaralaštvo da je radio i vrlo bio aktivan član tog čuvenog krakovskog kabarea Podrum kod Obnova.
Da, Pivnica pod Baranami, tu su prikazivane njegovi pozorišni komadi i njegove groteske i za života, a naročito posle smrti. Uopšte posle smrti, mislim, to je vrlo zanimljivo kako je on uopšte. Zanimljivo je za zbirku Dželat bez maske. On je ovu zbirku poslao izdavačkoj kući Vidavnictvo literatske. To je ugledna izdavačka kuća u Poljskoj. I onda je dobio odgovor od urednika sa objašnjenjem, naravno nisu mu prihvatili zbirku, čak su rekli u ideološke stvari nećemo ni da zalazimo, ali su mu rekli da je vrlo nestrpljiv i da suviše brzo menja poetiku, ali da su oni sigurni da će kad tad njegova zbirka biti objavljena. I to je neverovatno. Mesec dana nakon dobijanja tog pisma, jer su mu rekli, obećali su, znači da će u nekom trenutku to ipak objaviti. On je mesec dana nakon dobijanja ovog pisma preminuo.
U stvari nije dočekao ni jednu knjigu.
Ni jednu knjigu.
Samo u periodici što
bi. A sam je smatrao da je pesnik dužan, da tako kažem, za života makar dve zbirke da ima objavljene. Znači, za života imao je samo 37 pesama koje su bile objavljene po periodici. Da.
E sad, i taj roman o kome smo već govorili u nekim od naših emisija Radio Beograda 2, Kako sam ubio svoju tetku, on je napisan, leže u stvari dugo u rukopisu, on njega napisao dok još bio živ, da. Ali nije jednostavno verovatno naišao na razumevanje, on je suviše modern roman, neko ga naziva i mikroroman zbog dužine, ali i zbog stila i zbog svega nekako nije se uklapao verovatno u tad.
Pa nije, zato što je to, mislim, to je mikroroman koji je praktično jedno oličenje, da kažem, turpizma, to je, on je tu najviše dao izraz za toj antiestetici, onda tom...
Antiroman, možemo reći, da, u prvom smislu.
Da, ili da kažem ono što često Varga govori, has libe, ljubav prema mržnji. To je onda kult ružnoće, estetika kiča, to je ono što je, ako se sećaš kada smo prvi put razgovarali o tom romanu, pa sad tu ima ona epizoda, jedna sentimentalna. Tu isto provejava ta estetika kiča, koju on svesno pridegava.
Da, više svoj njegov roman taj, može se tumačiti na više načina. Takva mu je i poezija. Znači, on je uvek bio komplikovan za tumačenje ili možete čitati u jednom nivou, pa u nekom drugom, sad kako kome odgovara, verovatno.
Da, postoji jedna predstava u, zove se Karbunkul, pozorište užasa. To je njegov komad koji je igran u Pivnici pod Baranami. I to je isto zanimljivo uporediti sa ovim romanom Kako sam ubio svoju tetku. Tu postoji jedna takva crno-humorna scena gde između gipsanih nogu devojke doktor izvlači dopola odranu mačku i to se sve odvija uz jedno nepodnošljivo mjaukanje. To su bili komadi, to su bile predstave koje su sablažnjavale konzervativni Krakov. Da. Ali ipak su prikazane, a naročito posle smrti tek onda još više kreću da se ti njegovi, znači njegove drame Hazard, Zveri grofa Kaljostra, ove što sam rekla Karbunkul, Pozorište užasa, Seljačka buna, tako bilo je nekoliko tih komada.
Ali na kraju i posle smrti samo tri knjige objavljene, znači pomenuti roman Kako sam ubio svoju tetku,
Luiza,
zbirka poezije, Dželat bez maske, da. I dela u stihu i prozi, u stvari
to
su...
to je Vidavnjstvo literatske, oni su to objavili.
To je znači sakupljeno sve što je moglo se nađe posle njegove smrti.
Tako je.
Ali da se vratimo ovoj interesantnoj zbirci. Prvo, postoji, znači, kao ovo izdanje, ali ste vi ipak morali da napravite neki svoj izbor. Iz tih njegovog, da kažemo, 37 radova ili pesama, izabrali ste baš ovu zbirku, da nam je dovoljno da shvatimo kakav je bio Bursa, šta mislite?
Ova zbirka, znači ovo je autentična zbirka, pri čemu ja nisam sve pesme prevodila, znači napravila sam neki lični svoj izbor. I pre svega gledala sam da to ne godi samo mom senzibilitetu, nego da to bude i da može biti prihvaćeno. Da može biti prihvatljivo našim čitaocima. Jer tamo gde je nekako prenaglašena bila ta, da kažem, potka tog staljinističkog života, i sama si reka, nije to nama baš toliko bilo blisko. Tako da sam na različitim nivoima, da kažem, može nekome izgledati dosta šaroliko. Onako kako sam...
Ali dobro, takve su i pesme, ali ja kad sam ih čitala, nekako sam imala utisak da sam mogla da podelim tematske neke nivoje, ako su oni svi izmešani. Dosta politike ima, ali ne one grube politike, da kažemo aluzije. Tu imamo dve pesme koje su vrlo interesante, Diktator i Žalba. I to je ono što smo upravo govorili o toj birokratiji, o tom sistemu koji je gušio i koji je bio takav kakav jeste.
Da.
I može se izaberu isto i pesme koje su posvećene upravo pesništvu i pesnicima, na neki način kao neke posvete ili njegove programska dela. Imamo i pesmu koja se baš zove Pesnik ili Hteo bih da budem pesnik druga, Diskurs sa pesnikom, Funkcija poezije. To sam samo nasumično izabrala neke naslove, ali ih ima.
U svim ovim pesmama pojavljuje se ona najvažnija karakteristika za te uklete pesnike. Pre svega, to je sklonost ka ekstremnim iskustvima i odudaranje od ustaljenih normi. Bunt protiv te prazne fraze, protiv oveštalih predstava, protiv, kako je to neko rekao, usirenih kulturnjaka. Da. I isto je vrlo karakteristično da on ima realnu stvarnost i umetničku stvarnost. On ih stavlja na iste principe, upoređuje ih i predlaže književnost kao simulaciju. Zato što najviše savršenstvo može da obezbedi samo apsolutno poistovećivanje sa odigranom ulogom. A to je i u vezi sa ovim njegovim pozorišnim komadima. Znači, umetnost koja deluje kao alternativno pozorište, umetnost koja aktivizira i, da kažem, pesništvo kao performans. I kroz tu prizmu igre i kroz prizmu bunta on zapravo ispoljava i artikuliše svoj etički maksimalizam. Jer njemu nikada nije bilo stalo samo do promene na tom nivou poetike, da se promene ta izražajna sredstva, nego je ciljao u same te fundamente, prosto moral, u aluziju na razmišljanje o tome da je moguć nekakav bolji život, koji naravno u to vreme je bilo nezamislivo.
Nastavljamo razgovor u emisiji Čitač sa Milicom Markić, koja je prevela zbirku Andžeja Burse, Dželat bez maske, i možemo reći da je u svim mnogim svojim pesmama u ovoj zbirci on opisuje aktualnu stvarnost, znači bilo političku, bilo stvarnost koja ga okružuje, bez lake na jeziku, kako bi mi rekli, vrlo je otvoren i direktan.
Da.
I sad kako se ko prepozna u tom vremenu, a i mi sad osjećamo isto jednu modernost ovih pesama posle toliko godina. Znači, nevezano za sistem u kome on živeo, govorimo uopšte o univerzalnosti poezije i jezika.
Ono što je on u stvari možda i najviše želeo je da potakne taj moralni diskomfort čitaoca. Da ga, da time što će dati tu okrutnu viziju sveta, pokazati da je život jedna okrutna borba u kojoj se ne može ni pobediti, ni preživeti. I da u svetu u kome je on tada živeo, a možemo i mi to danas prepoznati, ispunjavaju ga, da kažemo, otuđeni pojedinci bez prave bliskosti. Zato i opet da se vratim na tetku, to je opet ona epizoda sa Terezom. I da, i što je još i kod njega karakteristično je ta, ne znam da li si to primetila, lirička strategija pacijenta.
Da.
On je vrlo nekako usredsređen na, fokusiran je na telesnost i sam traži pomoć, ne pokazuje onu snagu spasavanja sveta, nego sam traži pomoć. I to je studija bola. Jedna studija bola i možda i neka samospoznaja u ogledalu prirode.
Da li da pročitamo jednu pesmu, to jest Milica da nam pročita jednu pesmu?
Mogli bismo da pročitamo.
Govorimo o poeziji, poezija se uvek čita, znači da se čuje kako je to pisao.
Ja bih izdvojila ovu pesmu Koplje, ona mi nekako najdraža. Nad šipragom lisnatih špalira zlatno koplje hitnuto. Ne vide se ruka ni meta, sev šiljka šipraž je protnulo. Na krvave vode leže suton, zrak vodu leno dodiruje. Čupavi se kosurina prirode, nad gustišom vazduh trune. Novi hitac zaždi raskošnijim zamahom, vešto ruka manu pognana duhom. Neumorno nad zemljom seknu blesi, uzbujalih špalira krilati strelci. Krv se nije prolila, prosto je srce i govor prosti. Lakoruki tahmičar izmahuje atletski. Od čestara perivoja, koplje odujmi, lišće zelenim damarom, tmoli zrak bujmi.
E sad, Milice, nije bilo lako prevesti Anžeju Bursu. Kao što si rekla, dosta je pomagao i drugi pesnik.
Pomagao je pesnik Rade Tanasijević, ne mogu da ga ne pomenem.
Naravno.
Davao mi je mnoge ideje, sugestije su mi njegove bile dragocene.
Interesantno uopšte u današnje vreme kada se poezija, kako svi kažu, manje čita i to, nije lako ni objaviti zbirku poezije, pogotovo jednog pesnika koji je umro tako davno, ali ga preporučuje to što je on i danas u Poljskoj vrlo aktualan, znači čita se, objavljuje se i o njemu se govori. Nisu ga zaboravili Poljaci?
Nisu ga zaboravili, pazi, 80-ih godina, sećam se, ime Andrzeja Burse je bilo stvarno ime zavijeno tim nekim kultom. I njegove knjige su se, i to sećam se, po studentskim domovima, one su se prepisivale, te pesme su se recitovale. On je prosto izgrcao taj bunt koji njegova generacija nije bila u stanju da izgovori. I tako da, ne znam da li sam to još pomenula, da su posle smrti da su krenuli da se otimaju za njegovu zaostavštinu. Tako da, dakle, i danas imamo, znači, nekoliko ovih zbirki objavljenih, ali imamo i autorska izdanja, jer je njegov sin preuzeo autorska prava, tako da i ovaj Dželat bez maske isto autorsko izdanje.
Imamo posvetu na početku romana Kako sam ubio svoju tetku, koja može se primeni i u ovoj zbirci pesama, okay, koju je on napisao i koja ovako glasi: svima onima koji su jednom zastali užasnuti mrtvom perspektivom svoje mladosti.
Da.
Tačno, to je posveta i za ovu zbirku pesama, čini mi se, nekako vrlo interesant.
Pa da, to je zapravo, on je posvećen toj njegovoj generaciji. Ne znam da smo to još pomenuli, za tu generaciju savremenost. Oni su pokušavali da se izraze preko te poetike grupe Skamander i pokušavali su da pronađu sopstveni pesnički izraz.
Da budu drugačiji.
Jeste. Pokušaj da stvore sobstveni izraz i da se nekako, to kažem, vrlo je karakterističan taj prodor staljinističkog života bio. I tada je vladao i prodor ove socrealističke doktrine u pesničku dikciju. I sa svim tim se trebalo izboriti. Jedni su kritikovali njegovu vulgarnost, drugi su hvalili njegovu iskrenost, emocije pobuđuje do danas. i njegovi stihovi su bili napisani za sve one koji nisu još uvek umeli da izgrcaju sopstveni bunt, sopstveno nepristajanje na svet, da artikulišu sopstveno ja. Bursa je to znao i postao je legenda mladosti narednih pokolenja. Njegove knjige su postale vrsta relikvije i gotovo sakralni predmeti ovijeni kultom. Najprostiji odgovor je na to, na pitanje zašto, zato što ni pre njega, ni posle njega niko nije uspeo tako da piše, niko nije uspeo da izbolji takvu gubitničku hrabrost i niko svoj protest nije izvikivao takvom silinom i po cenu gubljenja daha od života.
I ovo je bilo, znači, predstavljanje pesnika Andžeja Burse u emisiji Čitač Dželat bez maske, prevoz Poljskog, Milica Markić, koja je bila naš gost. I čitajte Andžeja Bursu, mislim da i njegovu prozu, mislim, jedan jedini roman i ovu, pa ćete onda imati nekako uvid u to šta, zašto je on toliko poštovan u Poljskoj. Si čitač o odnosima između grada, tela i pisanja, govorimo kroz perspektivu antologije Sheffield, pesme iz izmaštanog grada i pesnički zbirki Helen Mort, autorke zastupljene u antologiji jedna od najuzbudljivijih i najznačajnijih mladih spisateljica u Britaniji danas. Slušamo Jelenu Žugić.
Sheffield, grad na severu Engleske, u južnom Yorkshireu, oblasti duvačkih orkestara i rudara, figurira kao jedna od najneobičnijih i najsnažnijih ilustracija odnosa između prostora grada i poezije, u svom spoju divljine, nekadašnje industrije, kapitalizma i snobine atmosfere. Antologija Sheffield, pesme iz izmaštenog grada, jedna od uzbudljivijih književnih ilustracija tih mehanizama. Ona iz iznenađujućih uglova osvetljava grad koji na izgled ulazi sasvim lako i prirodno u pisanje, koji mnogim umetnicima zastupljenih u toj antologiji deluje, kako kažu, kao ogromni zaspali mastodont ili scenu iz filma Pod vodom, a mogao bi se, kažu, opisati i kao slika zarođelog futurizma. Grad koji se za mnoge autore gotovo opire verbalizaciji, baš zato izaziva i proširuje granice jezika, kažu oni. Možda upravo zbog toga inspiracija za niz pesnika, onih koji su u ovom gradu kraće ili duže vreme boravili, često je vezana za prostor. Kako za njegove tesnace i prolaze, tako i za nacionalne parkove širih prostora oko grada i njegove nekadašnje, a sada transformisane industrijske pejzaže. Antologija pesnika koji su rođeni u Sheffieldu, u njega se trajno doselili ili ga neko vreme pohodili, zbog toga na veoma uzbudljive načine osvetljava spoj tela, pisanja i grada. Jedan od sjajnih primjera je poezija Helen Mort, koja spada među najuzbudljivije, ali i najnagrađivanije mlade pesnikinje u Velikoj Britaniji. Njena zbirka Division Street, ili ulica Raskola, kako bi se moglo prevesti, naslovljena je po nazivu jedne ulice u Sheffieldu i otpočinje stapanjem geografije i urbane i drevne, gromadne, u okolini Sheffielda sa ženskim telima. Helen je iskusna planinarka i upravo geografija koja okružuje Sheffield daju i po sobstvenom priznanju osnovne impulse za otoletvorenje i pokretanje rečima varnica koje nastaju delanjem tela u prostoru.
And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war.
Jedna zbirka Helen Mort nosi naziv Ne može ih nijedna mapa označiti i posvećena je gotovo nevidljivoj, retko u javnosti prisutnoj u svakom slučaju, istoriji žena planinarki. I u poeziji Mortove telo žene neretko izraste iz metafore planine u spojeve urbanog pejzaža sa širim, divljim krajolicima, uvek na kompleksan način izražavajući prirode i uloge žene. Naziv ulice, kao u pesmi Division Street, neretko izrasta u očigledne ili nešto manje očigledne prelive intimnih drama, ujedinjavanja i razlaza, pokrenuti sugestijama koje samo ime prostora nosi, kao u pomenutoj pesmi. Gotovo da poželim da si ostavio trag, suptilan kao zvezde koje majicom prekriva. Ovaj primer, koji u pesmi govori o tetoviranju, povezuje tragove na telu i spoljne elemente dana i atmosfere. Jedan je od najslikovitijih stihova iz Helenine poezije. Trag na koži postaje nalik najširem prostranstvu van tela, a kako bi se on prekrio, poseže se za intimnim odevnim predmetom. Planina, pesma koja otvara pomenutu zbirku posvećenu planinarkama, uvezuje geologiju i telo žene. Polazeći od osnovnih gradivnih materija, od sirove materije, ponovo ka svakodnevnim gradskim predmetima. Tvoj stomak je šljunak, da bi te zadržale i tvoje noge kamene postaju. A ovi prelaz iz drevne geologije u urbano zbiva se u poeziji Mortove najčešće naglo. Kupuješ kafu, vodiš grupne sastanke gde ne kažu da si od oblutaka skrojena, ali nad tvojom glavom njihova tema je vreme. Gotovo geološko silno telo transponovano je u prostor grada, u njegove svakodnevne komunikacije, satnice, rituale. Tada silina formiranog stenja i kontinenta, kod Mortove najčešće vezana za žensku telesnost, biva rasparčana. Ona je sada deo unutrašnjosti tela, u sali odbora, na sastanku ili u prodavnici kafe. Sada najzgled razdvojena na manje silne komade, prihvatljive i lepe, ali ne izgubivši početnu silinu u sobstvenom temelju. Grad postavlja u poeziji ove autorke izazovni zadatak gradnje drevne siline stene u pojedinačnim komunikativnim oblicima. To je svakako ono što i Helen Mort smatra jednim od osnovnih zadataka poezije. Možda je upravo zato Sheffield prostor najzgled teško podatan pisanju, grad čija smeštenost i atmosfera obilato hrane uzbudljive prikaze ovakvih tenze između silina, komunikacije i oblika. Spojem otvorenosti i tesno spojenih, a najzgled spojivih stilova zgrada, spojima fluidnosti i čvrstine stene, divljine i slobode pejzaža, i snovinih utisaka nekog, kako autori pomenute antologije kažu, prohujelog futurizma, našao je svoje plodno mesto u razvijanjem odnosa između ličnih spisateljskih struktura i divljina, predstavljenih obiloto uzbudljivo u antologiji pisanja o Sheffieldu i u poeziji Helen Mort.
I'm broke, please send for me. But I'm broken too. And spoken for, do not tempt me. Forgive me, here I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to say. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. We write, that's all right. I'm Mrs. Smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well.
U emisiji Čitač danas sa vama su bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.